Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Lai pašvaldības varētu savā teritorijā īstenot efektīvokus invazīvu sugu, tostarp Spānijas kaglī meža latvāņa apkarošanas pasokumus, saimas tautsēmniecības agrāros un vides reģionālos politikas komisija 25. Septembrī 3. Galīgajam lasījumam saimā atbalstāja grozījumus sugu un biotopu aizsardzības likumā. Citas starptī parats izveidot Latvijas invazīvu sugu sarakstu un noteic ministru kabinetam izstrādot šo sugu izplatības ierobežošanas pasokumus. Plānots, ka Latvijas invazīvo sugu sarakstā iekļautu sugu pārvaldības pasokumus savā teritorijā noteiks pašvaldības. Zemes īpašniekiem vai lietotojiem būs pienākums veikt invazīvas sugas pārvaldības pasokumus, lai novērstu to stoloku izplatību. Par Latvijas invazīvo sugu sarakstā iekļautu individu izaplatēšanos pieļaušanu, tostarp ierobežošanas pasokumu neaiztinošanu un vairošanos pieļaušanu, varās piemērot brēdinojumu vai naudas sūdu fiziskai personai līdz pat 1500 eiro, bet juridiskai personai līdz 3000 eiro paredz likumprojekts. Administratīvo pārkopuma procesu par šim pakopumiem veiks pašu pašvaldības policija, administratīvo inspekcija, pašvaldības vidis inspekcija vai pašvaldības vidis kontrolis omotpersonas. Latvijas invazīvo sugu sarakstā iekļautu individu izplatību monitorās dabas aizsardzības pārvalde. Grozījumi noteic, ka ministru kabinetam jo izstrādoja noteikumi līdz 2025. Gada 28. Februāram. Lopkojības ministrajā aicināja Latvijas īdzēvotojus visā Latvijā pīzadaļāties akcijā dažaidu kurpu dīna, kas notiks 27. Septembrī. Akcijas mierkis ir veicinot izpratni par dažaidēbu un normalizēt to, ka cilvēki ar funkcionālim un garēga rakstura traucījumim ir daļa no mūsu sabiedrības. Akcija uzsokta 2023. Gadā un kļuvusi par nozīmīgu pasokumu, veicinot iekļaujošas un empātiskas sabiedrības veidošanu. Vēl joprojām Latvijas sabiedrībā ir sastūpama neizadziļinošanos, vēlme ignorēt un aizspriedumi, kas nevien līdz īspieju daudziem cilvēkiem dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, tīmā skaitā iegūt izglītību un strodot, bet bieži arī ierobežo īspiejas pilnvērtīgu dzīvi jo ģimeņas locekļiem. Veidojās apburtīs aplis, kas daudzu protos roda ilūziju, ka šeit ir moza un nanozēmēga tēma, bet Latvijā ir vairāk nekā 200 tūkstošas cilvēku ar invaliditāti. Tāpēc 27. Septembrī aicino iedzīvotojus visā Latvijā piezadaļāties akcijā dažaidu kurpu dīna uzvalkot atšķirīgus opovus. Kotrā kojā nu cita opovu pora. Te ir simboliska rēcēba, veids, kā publiski paust atbalstu cilvēkiem ar funkcionālim un garēga rakstura traucījumiem. Lai īspiemi plašok paust savu atbalstu un šai ziņa izaplatētos aicināja arī daļāties ar fotogrāfijām sociālajos teiklos, izmantojot tēmturi īkop ūtra kurpjos. Seikoka informācija par dažaidu kurpu dīnu atrodama cilvēks nevis diagnoze.lv. Sijā Daugavpiļas satiksmē informēja, ka darbojās kropnīciska reklāma, kas šobrīd izaplotos straujienu viltus profila, izmantojot uzņēmuma vordu Facebook kontūs. Šeit darbēba ir nalikumēga un var maldinot klientus. Lai izavērētos no kropnīku slozdim, logums rīpīgi porbaudāt informāciju un sekot drošības noteikumiem. Daugavpils satiksmes vienīgās eistijas profils Facebook sociālajā tīklā ir Daugavpils satiksme. Navas sabiedriskais transports Daugavpils kai Viltus profilā. Obligāti pārbaudīt kontu, no kura reklāma ir palaista, un ja redzat aizdomīgu reklāmu porzaļīcinojoties vai koncertu drūš un pīder uzņēmumam. Pārbaudīt informāciju par uzņēmumu, lai porzaļīcinotos par reklāmas pat tīsumu un apmeklējot oficiālo lopu daugavpils.lv, kur ir atrodama visa informācija par uzņēmuma pīdovotiem pakalpojumiem, akcijam un kontaktiem. Vienmēr pievērsit uzmanību sniegtiem linkiem, jo kropnieki bieži izmantoja maldinošas tīmekļa vītnes adreses. Pārbaudīt informāciju, sazazinojoties ar Daugavpils satiksmi, ja rodās šaubas par jebkuru reklāmu. Daugavpils satiksmē un Daugavpils pašvaldība iedzīvotojus lūdz būt mūdrim un uzmanīgim, lai nepazakļautos kropnieku darbībom.
Laika ziņas.
Šodien dienā dabas būs lalokotīs mokūņēni un vītam gaidams arī ļeids un izpējams pārkiuņa nagais. Vies izagrīsīs no dienvedim dienvedaustrumiem un lānai pūs slēdz māranai. Gaisa temperatūra būs plus 17, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.